Labą dieną, su jumis vėl iliustruotoja istorija gyvai ir šiandieną žinių radijo studijoje turiu ypatingą viešnę, ryšių su visuomenė specialistę ir istorinių romanų autorę Sonatą Dirsytę. Sveiki.
Sveiki.
Ir šiandien aš labai norėčiau jūs pakalbinti apie romaną Išdidumo kalinė. Nepaisant to, kad tai nėra jūsų vienintelis istorinis. Istorinį romaną, toks sudėtingas žandras, apie Žygimanto Senojo nesantokinės dukras ir šeimą.
Kaip aš pasakoju, dažniausiai, kad ta istorija labai netikėtai mane pati susirado. Dažniausiai turbūt rašytojai susidomi kažkokią asmenybę ir ima toliau gilintis. Man panašiai buvo, tik tai tos aplinkybės gal pikantiškesnės buvo, nes kopinėjau Tatrų viršūnėmis ir Slovakijoje ir ten išgirdau apie Beatą Koščelecką, vietinę įžymybę, Tatrų turistę, pirmąją dokumentuotą Tatrų turistę. Ir tuo metu įstrigo tokia, na, tikrai tragiška jos baigtis, nes po to žygio į kalnus ji buvo įkalinta bokšte. Ir atrodytų ta istorija, na, išgirdai ir tiesiog lieka kažkur kelionės istorijose. Tačiau vėliau vis kažkokios asmenybės, kurias aš kažkur netyčia apie jas perskaitydavau, atvesdavo vėl prie Beatos. Pasirodo ta Beata Koščelecka, taip pat žinoma kaip Beata Ostragiškė, Konstantino Ostragiškio pirmagimio sūnaus žmona, Žygimanto Senojo mylimosios, nevadinčiau net meilužė, bet pirmos mylimosios dar iki Barboros Zapolijos, dar iki Bonos Sforcos dukra. Tai tikrai ta istorija kažkaip mane patraukė ir kadangi tiek daug visokių nuorodų buvo, vis atsirasdavo dėmesio centre ta asmenybė kažkaip ir pagalvojau, kad tikrai tokia istorijos paribiuose likusi moteris ir labai norėjosi papasakoti tą jos istoriją.
Tai labai didelis žygdarbis nupūsti istorinės dulkės nuo tokios įdomios istorinės asmenybės, moters. Ir labai dažnai moterų istorija, na, tikrai lieka paraštėse, istorinių šaltinių paraštėse. Kaip jums sekėsi susirasti tą visą istorinę medžiagą, nes jūsų romanas tikrai grįstas istoriniais šaltiniais, susirašinėjimais, kitais įvairiais istoriniais dokumentais, o jūs juk pati ir nesate net ir istorija baigusi, ar ne, nesate profesionali istorikė?
Ne, esu visiškai istorijos mėgėja ir todėl, ko gero, man dar sunkiau buvo ieškoti tos informacijos. Istorikai vis tiek gal ir kalbas daugiau linksta tą senasias, nagrinėdami LDK šaltinius, ten kokią senąją tą lenkų ar rusienų kalbą, galbūt, na, bent jau pradeda užčiuopti kažką, tai o man tiesiog tada reikėjo ieškoti istorikų, kurie yra aprašę kažką. Taip pat kai kurie istoriniai faktai iškilo iš teismų dokumentų, kuriuos ar laiškų, kur tiesiog konsultavausi ir na, tikrai reikėjo įdėti nemažai pastangų.
Ar buvo kažkas tokio ypatingai įdomaus, ką, pavyzdžiui, jūs suradote tuose visose archyvuose? Na, dabar, aišku, padeda skaitmenizavimo amžius, labai daug internete, ar ne, yra galima rasti medžiagos ir prieigos prie istorinių šaltinių. Tai ar suradote kažkas, kas nustebino ir pakeitė jūsų gal net galvoje susidėliotą romano eigą? Gal kažką atradote ir buvo eureka momentas, kad dabar teks keisti mano romano tėkmę?
Tas eureka momentas tikriausiai buvo tada, kai daugiau sužinojau apie Albrechtą Laskį, yra šalutinis veikėjas, asmenybė, na, toks alchemikas, kuris ir prie Žygimanto Augusto šliejosi, vėliau prie Stepono Batoro dalyvavo įvairiuose sąmoksluose, bandant nužudyti Stepono Batorą. Ir jis taip pat buvo Beatos vyras, Beata labai anksti netekusi savo pirmojo vyro, kurį na, tikrai mylėjo ir ta santoka buvo iš meilės ir dėl to gimė jos dukra, dėl kurios paskui visą gyvenimą jinai kovojo ir būtent dėl tos dukters interesų jis susitokė su Albrechtu Laskiu, kuris buvo tuo metu labai įtakingas. Ir na, ta asmenybė man turbūt padiktavo tai, kad romanas neužsibaigė anksčiau laiko, nes iš pradžių, kai pridaviau redaktoriai rankraštį, ta istorija baigėsi Beatos įkalinimu, nes tikrai buvau pavargus nuo tų istorinių šaltinių rankiojimo, paieškų, faktinių kažkokių duomenų. Ir truputėlį palsėjusi, kol redaktorė redagavo ir redaktorė paprašė, kad dar parašyčiau vieno puslapio pabaigą, kažkokią tokią ryškesnę. Tada prisėdau ir parašiau 180 puslapių tos, tai, ką tikrai norėjau papasakoti, nes visa Albrechto Laskio istorija atsakė į tą klausimą, o kodėl Beata tokia augusi kartu su Bonos Sforcos vaikais, kartu su Žygimantu Augustu yra įkalinta, na, tikrai žinoma moteris, turtingiausia didikė, nesulaukė LDK didikių, nesulaukė jokios pagalbos nei iš Žygimanto Augusto, nei iš kitų, kurie kaip ir turėtų galbūt na, savo aplinką kažkiek ginti. Tai ta Albrechto Laskio istorija tikrai padėjo turbūt vat, atsakyti į tuos klausimus.
O kaip jums sekėsi papildyti visus istorinius duomenis jau savo, na, tikiu, išlavintą istorinę pažabotą vaizduotę? Kaip jums pavyko derinti tai, kas sugalvota su istorinė tiesa? Ar nebuvo per daug sudėtinga?
Kadangi istorinis romanas, vis tiek tu negali labai tą fantaziją paleisti tokia laisva tėkme, vis tiek esi pririštas prie tų istorinių faktų, bet žinoma, kad istorinės asmenybės atgytų, kad jos veiktų, kad kalbėtų, įsijungia va, tą fantaziją, kuri turbūt na, dera tarpusavį, ta istorinė tikrovė ir ta meninė tikrovė jos persipina.
O papasakokite dar, prašau, plačiau, pradžioje taip suintrigavote tos pirmosios turistės teatruose Beatos, ar ne, istorija, kurį jūs ir užkabino, tai gal galite plačiau pristatyti, kaip ji ten atsirado, kaip ji nusprendė paturistauti, aišku, čia toks anachronistinis terminas kalnuose.
Iš tikrųjų, sunku pasakyti, bet yra archyvuose Kežmaroko ar istoriniam turbūt archyve minėtas tas faktas, kad ponia Beata Laska, tuo metu jos pavardėjo nuo sutuoktinio Albrechto Laskio, ko gero su vyru keliavo į Tatrus. Labai trumpa žinutė. Ir kokios aplinkybės lėmė tą kelionę, nežinia, galbūt ji tikrai buvo susižavėjusi, gal na, tais vaizdais aplinkui, nes atkeliavo pas vyro į Kežmaroką, kur na, kraštovaizdis apsuptas kalnų. Ir labai visiškai netrukus po tos kelionės Albrechtas Laskis įkalba ją pasirašyti visus dokumentus, kad visas turtas perleidžiamas jam, kad jis gali tvarkyti visus na, jos turtinius reikalus, ko gero dėl to, kad jos dukra Elžbietos Tragiškaitė, kuri nuo labai mažumės buvo na, viena geidžiamiausių nuotakų, turbūt nuo ten 19 ar ten 10 metų jau jaunykiai piršosi vien dėl ostrogiškių turtų. Ji buvo ištekinta na, prieš Beatos valią Žygimantas Augustas pasirūpino na, tą partiją ir Beata visomis išgalėmis bandė tą savo dukrą išvaduoti iš to jai netinkančio jaunikio gniaužtų. Tai ko gero būtent dėl to Beata norėjo tos santokos, o Laskis tiesiog pasinaudojo tą situaciją ir po pasirašytų dokumentų ją įkalino.
Bet iš tikrųjų, kaip moderniai skamba, ar ne, tai vis tik yra labai stipri moteris, kuri kovoja dėl dukters laimės, priešinasi sudarytai santokos partijai. Tai kaip jums atrodo, gal jums teko susipažinti, ar tai yra daugiau taisyklė ar išimtis, jeigu mes kalbėtume apie 16 amžiaus Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, štai tokia stipri moteris didikė kaip Beata?
Na, moterų teisės buvo, na, labai, na, sakykim, žemiau plintuso, nes moteris, na, buvo labiau turbūt gimdymo mašina, iš kurios reikalaujama palikuonių. Ir daugiau teisių turėjo našlės, kurios neturi sūnų pilnamečių, nes jeigu sūnus tampa pilnametis, jis perima tas visas teisės, jeigu na, nėra šeimoje tėčio. Tai Beata, turbūt Kotryna ir Bona Sforza, kurios veikia šitam romane, na, turbūt galima tikrai pavadinti jas išimtinai va, tokiomis stipriomis moterimis, kurios pralenkė savo laikmetį, kurios veikė taip, ko gero, tik dėl to, kad turėjo na, užnugarį, bet tikrai buvo globojama Bonos Sforcos, net jos pasirašyti visi dokumentai nuo savybės buvo jos parašų patvirtinti ir šiandien archyvose jie sutinkami kaip Bonos knyga. Tai tų moterų labai mažai buvo tokių stiprių ir galima turbūt sutikti ir na, Lietuvoj tarp didikių tokių, kurios priešinosi na, tom nusistovėjusiom tradicijom, norėjo gyventi taip, kaip nori, tačiau tas laikmetis na, rengdavo turbūt per galvą ir baigdavosi tai dažniausiai liūdnai.
Kokie būdo bruožai Beatai leido būti tokiai na, stipriai, jau sakėte, kad Bona jai padėjo, bet kokios jos asmeninės savybės leido jai kovoti už save ir savo dukrą patriarchaliniai visuomeniai?
Labai sunku pasakyti, iš ko ji paveldėjo tas savybės, ar paveldėjo iš savo mamos, kuri Kotryna tikrai irgi buvo tokia, na, moteris, kuri siekė savo tikslų, iškeliavusi paskui savo sūnų Joną į Vilnių gyventi, palikusi savo dukras, ar iš perėmė iš Bonašalio, kurios na, augo. Ji tikrai pasižymėjo erudiciją, matėsi, kad na, ir iš teisminių procesų visų, kad tai yra išsilavinusi ir raštinga moteris. Na ir tikriausiai tas gyvenimas šalia valdovo, su valdovo vaikais, lėmė tai, kad na, jinai tikrai to ir iš didumo turėjo nenusilenkti net pačiam Žygimantui Augustui priešginiauti jo valiai. Tai tikrai buvo na, stipri asmenybė, visgi ta stiprybė tiesiog tam laikmečiui matyt, na, ne tik ar tas laikmetis jie na, sutraiškė, galima sakyti.
Na, jį pralenkė, ar ne, savo epochą. Taip. Ir aš tikiu, kad skaitytojas, skaitydamas jūsų romaną, tikrai išsineš ne vieną ir ne dvi svarbes moralinės pamokas ir atspirties taškus, bet jeigu kalbėti apie tokius paprastesnius dalykus, gal, pavyzdžiui, jums rašant knygą, vis tiek jūs taip kruopščiai viską remiate istoriniais šaltiniais, gal jūs radote vieną kitą smulkmeną, kuri šiek tiek pakeitė jums patį suvokimą apie tą epochą, gal kažkokia smulki detalė jūs pralinksmino rasta šaltiniuose?
Mane, kaip ir iš jūsų visuomenės specialistė, gal labai na, tikrai patraukė ir įdomu buvo nagrinėti Oršos mūšį, nes ten yra šalutinių įvairių linijų romane, na ir LDK kovos su maskvienais ir pergalė prie Oršos ir kaip Žygimantas Senasis bandė na, pasitelkti saviem tikslams tą mūšį ir na, darė puikia ryšių su visuomenė kampanija, parodyti, kokie barbarai yra maskvienai. Tai tikrai man labai įdomu buvo stebėti visą tą nuo įvairių literatūros kūrinių kūrimo, užsakymo, laiškų įvairiems didikams, vyskupams ir panašiai, iki maskvėnų vežime siuntimo Šventosios Romos imperatoriui. Tai vat, tikrai čia buvo kažkaip tikrai man, kaip ir jūsų visuomenės specialistai, toks įdomus momentas.
Iš tikrųjų, Žygimantas Senasis tikrai sugebėjo pagarsinti savo pergalę prie Oršos, tik PR kompanija šimtmečio turbūt ar ne prieš tai panašia turbūt tik po Žalgirio mūšio jo gailą įvykdį. Čia tikrai iš tikrųjų įspūdinga buvo laiškų, panegirikų, eiliuotų pašventimų skirtų šitam mūšiui seriją. Iš tikrųjų pritariu tai, kas dėjosi Oršoje buvo įspūdinga, bet taip kaip pergalė buvo įtvirtinta plunksna, iš vis buvo unikalu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kontekste. Norėčiau dar jūs paklausti kito dalyko, kaip jums asmeniškai, kaip jaunai moteriai yra svarbu rašyti apie moterų istoriją. Dabar tokių romanų jau šiek tiek daugiau, turime vieną taip pat labai puikų parašytą apie Kotryną Jogailaitę. Ir moterų tiek mūsų literatūroje, tiek kaip rašytojų, tiek kaip personažų daugėja. Ar jums svarbu atliepti šitą bangą?
Specialiai žinau, kad mano išdidumo kalinė yra na, pavadinta net ir feministinių romanų recenzijose, tačiau specialiai turbūt kaip ir nesiekiau rašyti, tačiau kai pradėjau rašyti, ta moterų teisų tema man tokia įdomi pasirodė. Ir turbūt žvelgdami į praeitį iš šiandieninės pozicijos, kai dažnai skundžiamės, kad na, tų teisių vis dar yra per mažai, sutinku ir tikrai reikėtų dar už ką pakovoti, tačiau kai žiūrime į 16 amžių, kaip ten moteris gyvena, šiandien galime pasidžiaugti tikrai, kad tų teisių yra daugiau ir man tiesiog kaip moteriai turbūt vat, tas aspektas tikrai buvo labai įdomus nagrinėjimui.
Jūsų pirmasis romanas, Fata Morgana, sulaukė didelio susidomėjimo ir paskatino skaitytojus na, keliauti jūsų aprašytais keliais. Ekskursijos tikrai labai populiarios, kiek žinau. Ar jūs planuojate kažkokį panašų pridėtinį turinį ir šiam romanui? Gal bus kokia ekskursija Žygimanto Senojo ir jo šeimos keliais Vilniuje, Krokuvoje?
Labai norėčiau, tačiau nežinau, ar pirmiausia turbūt norėčiau gal pati nukeliauti Beatos tuo maršrutu, nes esu kažkur šalia ėjusi, bet ne konkrečiai jos maršrutu ir norėtųsi susirasti ir Kežmaroko pilyje tą bokštą ir tiesiog tais takais pavaikščioti pačiai, o ar na, skaitytojai keliaus būtų tikrai puiku, nes Fatos Morganos atveju iki šiol dar keliauja ir susilaukiu nuolat atsiliepimų, kad štai skaitau prie šito objekto Fatą Morganą, tai tikrai labai norėtųsi, kad ta tokia na, patyriminė knygos skaitimo patirtis atkeliautų ir šitą knygą.
Ir ar planuojate tęsti kūrybą istorinių romanų srityje ir galbūt dar giliau tyrinėti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ar abiejų tautų respublikos moterų, gal nebūtinai moterų, kitų jums opių temų istoriją ir pristatyti, taip, tokį komplimentą noriu jums išsakyti, taip puikiai išversta istorinį tekstą į kiekvienų žmonių kalbą.
Sunku pasakyti, kol kas ilsiuosi nuo rašymo, bet kirba kelios idėjos ir kai kurios yra na, tokios galbūt aktualios ir šiom dienom iš gan na, didelio nuotolio, taip pat 16 amžiaus, ar tos istorijos taps kūnų knyga, tai turbūt dar laikas parodys.
Supratau. Tai norėčiau dar kartą Jums padėkoti už įstabę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir mūsų visos abiejų tautų respublikos erdvės tokios įdomios istorijos išpopuliarinimą tarp Lietuvos skaitytojų. Dar kartą ačiū Sonatai Dirsytei.